Velkommen til programmet Bog og Forfatter. Mit navn er Bo Tao Michaelis. Den franske filosof Roland Barthes har engang sagt, at forfatteren er død. Det tror vi nu ikke på her i programmet. Dagens gæst er kritikeren Peter Nielsen, som har skrevet en spændende essaysamling om moderne europæiske romaner. Så velkommen til. Velkommen til, Peter. Vi skal snakke og samtale om din essaysamling med fortællingen Går jeg i døden. Det er jo en fascinerende og, jeg vil sige, ilder med at sige, meget inspirerende essaysamling, hvor du præsenterer læseren for, jeg tror det er 15 moderne europæiske forfattere. Jeg må sige med det samme, din smag er jo meget centraleuropæisk, og man kan sige, at du også har nogle forfattere med, som man ikke umiddelbart vil sige var europæiske. Så derfor vil jeg egentlig sådan set begynde med at spørge dig om din baggrund, dit motivering. Den har du skrevet om, men med dine egne ord kan du fortælle lidt om dit udvalg, og hvorfor netop de kom med.
Ja, jeg tror, ja, tak for at være her og sidde her. Jeg vil sige det på den måde, at ja, du kan godt sige, at min bog den har et vist centraleuropæisk afsæt, men slet ikke kun det. Faktisk vil jeg sige, at jeg har forsøgt at have et meget bredt begreb, forståelse af Europa, hvor jeg tager hensyn til mig til en bred geografi, så at sige. Ikke? Nord, syd, øst og vest, og selvfølgelig også det centrale. Men det centraleuropæiske er vigtigt, fordi det har i mine øjne, jeg kommer jo ikke selv fra Centraleuropa, jeg er jo fra yderkanten, periferien i den sammenhæng, men jeg vil jo sige, romanformen kommer i høj grad fra Centraleuropa, og derfor så fylder den også, en del. Jeg har personligt haft en stor interesse for mange af de forfatterskaber og forfattere fra Østrig, Ungarn, Tyskland. Tyskland kan man jo set også godt tage med, ikke, i den sammenhæng. Så der har været en, det har altid optaget meget, særligt meget, og jeg har især også været meget optaget af den skæbne, der var mange af de forfattere til del, som kom fra de østeuropæiske diktaturer i virkeligheden, ikke? Og den prægning, de havde, hvad den erfaring, de bar med sig, altså efter delingen af Europa efter 45, og den anden livsverden, de levede i, end jeg levede i, ikke? Der har altid været en vis dragning mod det, og det er ikke forsøg på at romantisere det, men det er i høj grad, altså, det er der har været noget på spil på en anden måde, ikke? Og jeg tror også, det er en af grundene til, at i mine øjne, så er noget af de mest spændende nye romaner, der er kommet efter 2. verdenskrig og frem til i dag, det er også den periode, jeg beskæftiger mig med, ikke? De er udgået derfra, ikke? Dermed siger jeg jo ikke, at der ikke er sket en hel masse andre vildt spændende ting i Frankrig, som du jo vil synes var det mest spændende, ikke? Men der er en vis tyngde der.
Det er sjovt, at du har to franske forfattere, Marguerite Duras og Ole Bech. Mm. Og det sjove er, at det kan ikke være med at bemærke, at de begge to er født uden for Frankrig. Ja. Duras i Vietnam, eller dengang Indokina, ikke? Og Ole Bech på en lille ø, der hedder Réunion. Så de er jo egentlig begge to outsider, der ser ind på Frankrig. Og de var kritiske over for det Frankrig, som den franske kultur, som de er runde af. Ikke?
Ja.
Og når du tager forfattere, som lægger sig op, at det som Georg Brandes netop vil kræve af den moderne romanform, og som nok også er typisk for den europæiske, at den tager, hvad skal vi sige, omverdens problemer op. Den er ikke bare lar på lar kunst for kunstens egen skyld, men den har et engagement. Du siger oven i købet, at det er Auschwitz i den ene ende, i det forfærdelige lejr under 2. verdenskrig, og så den forfærdelige katastrofe Tjernobyl. At imellem det, der har vi nogle forfattere, som beskæftiger sig med det moderne netop nu.
Mm. Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg tror også mit, det er igen også, hvad det for et europabegreb, jeg har, og mange af de forfattere, som du siger, Duras og Ole Bech, er franske forfattere, men kommer og har en anden baggrund, kulturel baggrund. Og det tror jeg kendetegner mange af dem, jeg har med. Altså, det er jo ikke, fordi det er nødvendigvis de 15 bedste europæiske forfattere. Det her, det er en udvalg, et forsøg på at lave. Men det er sindssygt vigtige forfattere. Det er nogen, som kan noget helt særligt. Det er også en bog, som handler om læselyst. Altså, det er jo simpelthen, det er jo pisse gode romaner, jeg skriver. Nå, men det er jo for at sige, mange af de forfattere, jeg interesserer mig for, de er også nok på mange måder sådan nogle grænsefigurer. Altså nogen, som siger, jamen de hører til i et land, men de hører måske også til at have en anden baggrund. De har trækket en anden erfaring med, som løfter sig lidt op over det der meget nationale perspektiv, der er. Det samme kan man sige, jeg har over den tyrkiske forfatter, over han Pamuk med. Hvorfor er han med i en europæisk romanhistorie?
Han er ikke tyrker.
Og det er han, fordi den også ligger lige i grænsefelten mellem Europa og Østen, hvis vi nu skal tage det der. Og han er... Nu har jeg lige skrevet om den her roman, der hedder Sne, ikke?
Ja.
Som jo meget handler om islam, kristendom og hele de konflikter. Den sætter han i spil på en uhyre interessant måde. Så er han dannet som forfatter, er han dannet i, hvad skal man sige, i den europæiske litteratur, og derfor er han meget naturlig med. De største forbilleder for ham er jo nogle af de russiske store realister, men i det hele taget er han præget af den europæiske litteratur. Han er vokset op i et bibliotek i Istanbul, så at sige, ikke? Med europæiske forfattere.
Ja, middelklasse, som opstod.
Så derfor så, og det her det er jo ikke et geografisk specifikt begreb, her går grænsen, ikke?
Vi siger jo, her går grænsen, og det, jeg synes, der er det gode, fascinerende ved dit bog, og det tror jeg også, du har tænkt over, at den største kultur måske virkelig opstår i grænselandet. Altså, nu tog vi Houellebecq og Duras, som jo sådan set er født i det franske, eller... Ja, det franske, resten af det franske kolonirige. Og du tager Hertha Müller med, som jo er tysksproget rumæner, flygtet under styret dengang. Ikke? Mm. Og så tager du, ham skal vi snakke om lidt, nemlig Curtis Malapart, som i virkeligheden havde tysk navn og kommer fra den tysk del af Italien. Mm. Du har meget fint, og så har vi Rachel Kirsch, som du gør til Britte, men hun er født i Kalle. Men det du tager fat i, det er det, som jeg synes er overvejende meget spændende, nemlig at det er i møde mellem forskellige kulturer, at den store kultur, måske, eller store litteratur, måske opstår. At det er også dit synspunkt?
Jamen det tror jeg, det har noget også lidt at gøre med det her begreb om verdenslitteratur. Ja. Ikke? Altså at sige, hvis der findes jo rigtig god litteratur og romaner, som jo er skrevet i hvert enkelt land, og som man tænker, jamen det her det er jo en fremragende dansk roman, det her er en fremragende tysk roman, fransk roman, amerikansk roman, altså det er der, men nogle gange så siger jeg, jamen den hører til i den kultur, den taler ind i den kultur, men har ikke nødvendigvis en meget stor og stærk appel i andre dele af verden. Hvorimod der er andre bøger, som kan læses lige så vel af en dansk romaner, kan læses lige så vel af en fransk læser, eller en østrigsk læser, eller hvad du nu vil. Ikke? Ja. Altså det går tilbage til Goethes gamle begreb om en verdenshistorie. Ja. Altså der hæver sig op over de nationale grænser. Det er også det, man prøver at belønne med, altså, eller i hvert fald har prøvet igennem mange år at belønne med Nobelprisen i litteratur. Altså, vi hæver os op over de der grænser, ikke? Og det er også bare ekstremt interessant i Europa, som jo kendetegnet ved at have være nationalstater, have en forankring i de enkelte lande og forstå kulturen der, men samtidig er vi jo også del af en fælles kultur, og det er jo også en strid, der er i hele vores historie med, hvornår er man meget national, og hvornår er man mere fællesorienteret, ikke? Og mange af de romaner, jeg har beskæftiget mig med, er helt klart, eller de forfattere, jeg beskæftiger mig med, er helt klart forfattere, som navigerer i det der, og som kun hører til i andre kulturer, andre lande, ikke? Eller i hvert fald taler ind i dem. Emre Kertész, en af de der overlevere fra Holocaust, Auschwitz, var han i, og endte i Buchenwald. Han var jo ungarsk forfatter, og forstod sig selvfølgelig i høj grad som ungarsk forfatter, men han valgte Tyskland i sine senere år, selvom han bosatte sig i Berlin, altså i hovedstaden, i det forbryderregime, som havde dræbt de fleste af hans fæller og familie. Og alligevel vælger han at bosætte sig i at være en del af den tyske kultur og sige, jamen det har jo ikke noget med det at gøre. Altså, fordi Tyskland har vist sig siden som et meget mere gæstfrit land end Ungarn, som havde ham efterfølgende.
Jamen, var der ikke noget med, at han samtidig forsvarede Ungarn? Altså, hvis nogen skulle kritisere Ungarn, så var det ham. Men hvis andre kritiserede Ungarn, Så sagde han, hov, pas lige på, det har du ikke forstand på, ikke? Var det ikke sådan, han havde det til en vis?
Det er en meget kompliceret historie, men, okay. men dybest set, så var han jo, har han levet under hele, altså hele diktaturet i Ungarn, levede han i, så at sige, indre eksil, og var udstødt non grata. Da han skrev sin bog om sine erfaringer fra Auschwitz, og var den første, der virkelig, virkelig satte, hvad skal man sige, ord på den erfaring, Auschwitz var, og hvad det egentlig betød, ikke bare, jamen, der har sket nogle grusomheder, men hvordan kunne det overhovedet ske i vores kultur, i vores civilisation? Hvordan er det muligt at se den sandhed i øjnene?
Og så i Tyskland, ikke? Og filosofer og digter, ikke?
Og det, altså, det følte han jo, at i Ungarn, da hans bog udkom der, De skæbneløse sommer i den roman, den første roman, han skriver, der føler han jo, at den bliver forbudt, den må ikke komme, den erfaring vil vi overhovedet ikke have med at gøre, altså fordi Ungarn har jo også et virkelig beskidt kapitel i den her historie. Og han har jo, det var først, da hans bog så får den lov at komme, der er jo, sådan var det jo med censuren og regime, det fik jo lov til at komme på nogle tidspunkter, og andre tidspunkter ikke, fik den lov at komme, men der skete ikke noget med den. Da den så blev oversat til tysk, hans roman, og det skete vist nok i 1990, så blev det jo en kæmpe succes. Så blev den oversat til alle mulige andre lande. Ikke? Ja. Og så var jeg tilbage, og så vil man sige, da han så fik Nobelprisen en del år senere i 2001, der var Ungarn jo ikke, de ville jo nærmest ikke anerkende ham. Så sidenhen, ja, så har der været et efterspil, ikke? Ja. Fordi man vil jo alligevel gerne prøve at gøre ham, altså i mange år blev han jo kastet væk fra det pensum, efter Orbán kom til magten, blev forfatter som Kertész fjernet fra pensum. Det var ikke ungarsk, fordi de der jøder der, det er antisemitisme, ja. Der er virkelig fortsat med at være der. Men så fik han alligevel en stor ungarsk pris, som han ikke kunne lade være med at tage imod. Så der har været en ambivalens i ham, måske under påvirkning af sin hustru, som... ja, men det er en meget lang historie, men det er et kompliceret kapitel.
Nu vi snakker om sådan... hvad hedder det? Aparte forfattere, som har et... hvad skal jeg sige, ambivalent forhold til deres fædreland, så har du en kultforfatter med, der hedder Curtis Malaparte. En italiensk forfatter, som jeg ved, at italienerne ikke er særlig stolte af, fordi han var fascist, og arbejdet for en fascistisk avis var faktisk sendt ud til Østfronten og dækkede hele Italiens mere eller mindre katastrofale deltagelse i krigen. Ikke?
Var Mussolini-tilhænger på et tidspunkt?
Ja, og du har taget den bog med, som hedder Skin Lapelle på italiensk. Ikke? Den er jo meget anti-amerikansk, og der får vi jo... Han er jo europæer med ikke kun stort E, men stort U. Ikke? Hvorfor tog du ham med? Altså, han er jo faktisk... Jeg er også lidt fan af ham, selvom... Nogle gange siger jeg, der er ham og Ernst Jünger, som ligesom...
Men nu er det forfatter, vi ikke er helt stolte over. Hvad skal man sige som personer, og hvad de måske har bedrevet, eller hvad de står for i deres private liv, men som forfattere er de jo altså helt formidable. Ja. Og Malaparte, ja, han er ikke særlig kendt i Danmark. Han er nu, altså i Tyskland og andre steder, er han et stort navn.
Han har fået et navn her på det sidste, ikke?
Ja, der er kommet en bog på dansk, der hedder Kaput for nogle år siden, ikke? Og det ville han meget, hans rejsebeskrivelser fra krigshavet de sidste år af krigen, ikke? Krigshavet i Europa. Jeg har taget ham...
Og du har taget skind med, som foregår skinnet, som i Napoli 43, hvor man
som er mere en roman. Altså det er jo romaner, jeg skriver om. Det er en roman, som sådan set bearbejder nogle af de samme erfaringer, han har skrevet om i Kaput, altså som er baseret på de erfaringer fra at være rejst rundt som reporter i Europa og have mødt ledende forbrydere herinde. Og har set virkelig, virkelig forfærdeligt. Var vidne til, at det også kom tæt på magten. Har fået altså på den måde en enestående indsigt i ting. Men samtidig var han jo en, hvad skal man sige, en mand af Europa, altså rundet af hele den europæiske kultur og lært som kun måske italienere kan være. Ikke? Og virkelig kunne deres historie og kunne deres kultur, og den sidder til fingerspidserne. Men jeg har den med, fordi den, ja. det skal være den første roman, fordi jeg skriver jo om perioden fra 45, nul time for Europa, ja. Frem til i dag. Og det er jo den roman, som virkelig starter faktisk med krigserfaringerne. Men ikke bare det, men også prøver at pege frem, hvad betyder det her? Hvordan kan vi overhovedet komme ud af den her, den her tilintetgørelse af hele vores kultur, eller selvtilintetgørelse af vores kultur? Er der overhovedet noget at bygge videre på, når den her høje kultur som, og fine former og alt muligt andet kunne føre til så nedrige skændsler, forbrydelser mod menneskeheden. Hvordan kan den her kultur så overhovedet være levedygtig, kan fortsætte på den anden side? Hele det dilemma går han ind i, og det skriver han en roman om. Og det er den, der hedder Det dyrebare skind, hedder den på dansk, i en forfærdelig gammel, bedaget oversættelse. Så jeg håber, der er nogen, der vil udgive den her bog snart, og det tror jeg, der er. Der hedder Huden, eller Skindet, ikke?
Man øvrigt skriver op mod Camus, pesten, ikke?
Altså, ja, det kan du ikke lige vælge.
Der er ikke noget mod, ikke? Altså, der tager det ikke personligt. Men mens vi er ved det, så vil jeg sige, du har én dansk forfatter med, og det er jeg meget glad for, fordi hende ville jeg også have haft med, hvis jeg skulle skrive din bog, hvilket jeg ikke skal. Og det er Kirsten Thorup.
Ja.
Hvordan kan det være? Det her er jo et retorisk spørgsmål, ikke? For jeg er jo enig med, at du skal tage hende med. Men hvorfor tog du hende med?
Jamen,
den her europæiske potpourri.
Jamen, der var mange gode danske forfattere, man kunne have med, men altså, jeg prøvede at vælge en, som jeg synes var den mest europæiske, og så er vi igen tilbage ved det, vi var tilbage ved før omkring. Ikke? Det vil sige, nogle af de erfaringer og måder at skrive på, skriver sig ind i en større sammenhæng, eller nogle erfaringer, som man også ville kunne gøre sig andre steder.
Ja.
Så synes jeg, hun er interessant på den måde, Kirsten Thorup, at hun i den grad jo sådan set skriver en slags Danmarkshistorie i sine, især i sine romaner. Altså man kan næsten skrive historien om den danske historie fra sådan 20'erne, 30'erne, og frem til i dag ved at tage hendes romaner en for en, ikke? Så får man aspekter af vores egen historie skrevet på en anden måde. Og det er jo det, som også hele mit projekt handler om. Hvad er det, romanen kan til forskel fra historieskrivningen? Og den her roman, jeg skriver om, det er hendes roman Bonsai, som er en af hendes mindre romaner. Hun har også meget lange romaner. Men det er for mig at se den mest interessante. Hun har skrevet virkelig mange gode romaner, men det er den mest interessante, også formmæssigt.
Det synes jeg
Fordi den er så vild, og den er så, den rummer så også så meget af det andet, hun gør i sine andre bøger, men i sådan en mere kondenseret form. Og man kunne sige, det er måske den roman, der behandler, hvad skal man sige, effekten af hele 68-frisættelsen opgøret, ikke? Hvordan spillet mellem mennesker og køn og identitet, hvad er det i dag? En undersøgelse af det, hvad sker der i den kæmpe frisættelse? Det er det, hun undersøger i den roman. Og på den måde taler hun jo ind i en fælles europæisk erfaringsverden, ikke? Eller en fælles global erfaringsverden. Ikke?
Det er jo enig med dig i, altså det er enig med dig i det meste, men det er en god bog at diskutere med. Altså, jeg synes, det, når man læser den, så kan man sige, at han nu ikke, går Peter ikke for langt her. Kunne det, ikke tage,
det gør han givet.
Det gør han givet. Det skal man gøre. Man skal jo, vi snakker om grænser, ikke? Man skal jo gerne være lidt grænseoverskridende.
Jeg tvinger jo også nogle gange folk ind, når man laver en form, ikke? Man skriver en bog, og man har en rækkefølge på nogle essays, så laver man jo også en form, hvor man jo får nogen til at stå for noget, som man gerne vil have dem til at stå for.
Ja.
For eksempel har jeg jo et kapitel om en af dine franske forfattere, Michel Houellebecq, som jeg utrolig vældig godt kan lide. Jeg synes, han skriver fantastiske romaner. Men jeg har også, det er også måske et af de afsnit eller kapitler i bogen, som forholder sig mest kritisk til en af de forfattere, jeg har med.
Ja.
Ikke?
Ja.
Fordi på nogen måde, når vi nu ser bort fra, at han er en fantastisk forfatter, og ligesom kører hele det europæiske civilisationsprojekt helt ud til enden, ikke? Altså, hvad skal man sige, effekten af hele vores liberale, kapitalistiske system, hvor alle mennesker er sat fri til at bare at forbruge og indtage og forbruge alt, ikke? Lige fra sex til mad til altså alt muligt, ikke? Men som ikke har nogen. Hvor ender vi henne i det der? Altså, der er jo ikke nogen livsglæde tilbage. Det hele er jo bare nærmest ren nydelse, ren materiel nydelse, og som ikke giver egentlig nogen livsværdi mere. Det er som om han, og det er jo det, han er fantastisk til, at skrive sig helt derud. Helt derud, hvor det ikke er. Og man har sådan set ikke rigtig har noget håb for vores civilisation mere, ikke? Fordi det er jo ikke noget at bygge på, det her. Der er jo ikke noget stort fællesskab, der er jo ikke nogen. Og der er han jo, og det er jo det, jeg mener, på den måde kan man også godt se hans roman som, og der bruger jeg ham jo selvfølgelig lidt på den måde, ikke? Misbruger ham måske lidt.
Nej, altså, det synes jeg ikke.
Men altså, som en, som skriver sig ind i en blindgyde, fordi hvordan skal vi overhovedet komme videre i kulturen, ikke? Og så stiller jeg nogle alternativer op til Ulbæk, ikke? Jeg siger, at der findes andre forfattere, som så at sige er gået baglæns bakket og kommet ud af den der labyrint og kommet ud af den der blindgyde og har fundet nogle andre måder at skrive om vores verden på, hvor man åbner sig mod et fællesskab, hvor der åbner sig mod det, der hedder den anden, ikke? Altså at interessere sig for andre mennesker, ikke? Ikke kun den der narcissistiske selvdyrkelse, ikke? Som han jo på sin egen måde også kommer lidt til at stå for, i al sin storslåethed.
Ja, han er, sådan, han er jo sådan en mærkelig ekstrem i mange måder, ikke? Altså han går til luder, og han storryger selv på skærmen, ikke? Og altså, han er jo sådan en enfant terrible i Frankrig. Men det skriver sig også ind i den tradition, man kender fra Céline. Ja. Altså det kan man være i Frankrig sammenligne ham lidt med Céline. Altså de der civilisationskritiske franskmænd, som godt kan lide rødvin og god mad, men samtidig er kritiske overfor det, ikke? Og overfor den franske småborgerlige selv.
Jamen han er jo en ekstrem, han er måske en af de mest europæiske forfattere i virkeligheden, ikke? Fordi han er så bevidst om, hvad det er for en arv, han har med sig. Hvad det er for nogle forfattere, han står på skuldrene af. Ja. Og det er jo let at læse, det er jo det. Alle de bøger, jeg skriver om, er virkeligheden romaner, som er utrolig let at læse. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, man tænker, store, komplicerede sager, vi har med at gøre her. Det er jo faktisk meget enkelt, og han er også meget enkelt i den her underkastelse, som er den, jeg skriver om. Men samtidig er der jo så meget anden litteratur, han ligesom skriver ovenpå og trækker på og så videre, ikke? Og det er helt vildt faktisk, ikke? Men han gør det så let og enkelt, ikke?
Jamen det er rigtigt. De bøger du har med er lidt, altså lidt læselige. Det lyder som det er pisebøger, og det er det i hvert fald ikke, vel? Ja. Vi vil slutte samtalen langsomt, fordi du skal have det spørgsmål, vi altid stiller til sidst her i programmet. Hvilken bog vil tage med på den øde ø, den såkaldte øde ø, hvor du ikke har andre? Og der er ikke noget bibliotek.
Det skal jo være en stor bog, så, ikke?
Ja, det ved jeg ikke.
Jeg skal i hvert fald ikke, man kan have et stykke tid. Jamen, jeg tror, jeg vil godt være for en bog, jeg vil nævne, ikke? Og det er faktisk en bog, jeg ikke har med her. Men som jeg måske burde have med. Eller hvis man siger, hele den bog i virkeligheden var det mest fantastiske eksempel på det, jeg skriver om, nemlig en europæisk roman, ikke? Som man kan blive ved med at vende tilbage til, og som rummer hele Europa, og rummer alle de erfaringer for os. Nå, det er den ungarske, så skal vi tilbage i Centraleuropa. Den ungarske forfatter, Peter Nardos, som har skrevet senest sådan tobindsværket Parallelle Historier.
Nå ja, det er det.
Han har også skrevet en anden værk, der hedder Memoirernes Bog, men den seneste, som er kommet på dansk i tre bind, Parallelle Historier, udgivet på Rosinante. Ja. Det er hvad skal man sige, essensen af hele Europas historie, belyst igennem romanblikket, eller igennem romanen. Der får du, der kan du, der kan du,
du
kan,
du får,
du,
kan
du får hele, du får hele vores civilisationshistorie, men ikke fortalt som en historiebog. Du får den fortalt gennem det enkelte, eller enkelte mennesker. Du får set det fra det perspektiv, hvordan ser verden egentlig ud, formes verden, når du ser det fra menneskeligt perspektiv, og det er jo det, romanen kan.
Jamen, det var en smadret god samtale, og vi kunne blive ved. Der er jo masser af forfattere, og det er altid interessant at få en litterær samtale, der er som vores, synes jeg, hvor vi udveksler meninger og finder de ting, vi har til fælles og elsker at læse. Jeg vil gerne anbefale denne her bog, fordi den ikke er kun til æggehovedet med litteratur som bifag eller fodfag, men for alle læsere. Tak, Peter, for en dejlig samtale og en god bog.
Tak skal du have, Bo.